16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Formiran ekspertski tim za rješavanje problema kontaminacije u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel. Svi poslovni subjekti snosit će posljedice zbog zagađenja.
Republika Srpska neće dozvoliti odlaganje nuklearnog otpada u Trgovskoj gori, ponovila ministarka Golić.
Savjet ministara usvojio odluku o privremenom finansiranju BiH institucija.
Služen parastos povodom 20 godina od ubistva srpskih žetelaca u Starom Gradskom, jedan od najtežih zločina nad Srbima na Kosmetu i danas bez kazne.
Boris Johnson, novi premijer Velike Britanije.
Banja Luka spremna za početak svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divnim vodama.
Vrijeme i sutra sunčano i veoma toplo.
Nema piralena u podzemnim vodama Vrbasa, a najveći dio kontaminiranog zemljišta je na području energane unutar poslovne zone Incel u Banja Luci. Pokazale su analize 52 uzorka na 21 lokaciji u krugu Incela. To je rezime današnjeg sastanka predstavnika svih nadležnih institucija koji su uključeni u ovaj problem. Formiran je i ekspertski tim koji će raditi sa međunarodnim konsultantima na sanaciji zemljišta, ali nije precizirano do kada će u potpunosti biti sanirano ovo područje, jer se radi o površini od oko 80 hektara. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Najveći dio kontaminiranog zemljišta je na zoni energane BC metala i top metala u poslovnoj zoni Incel. Svi subjekti iz ove zone bit će obavezni da snose štetu za učinjeno i morat će da plati sanaciju kontaminiranog dijela, poručila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić. Srpska će od NDP-a dobiti 300.000 dolara za rješavanje kontaminiranog područja iz hemijske industrije. Na ovom području, naglasila je Golićeva i dodala.
Sedimenti podzemnih voda koji su izvršeni, da ne postoji piralen u sedimentima ovih podzemnih voda, misleći prvenstveno na Vrbas, i prva faza da se ono što je trenutno možda najzagađenije izveze iz naše zemlje. Mi nemamo ovdje ni jednu deponiju, ona ne može da prima, ni da primi po našim zakonima taj opasni otpad. Nemamo postrojenja i spalionice kao što imaju neke zemlje u okruženju u koje se može izvesti taj opasni otpad. Nažalost, u okruženju u Europi imaju tri zemlje koje mogu prihvatiti tu vrstu popsova, to su Istočna Njemačka, mislim, Italija i Francuska.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je istakao da je sačinjen precizan plan mjera u 4 faze. Prva je istraga odgovornosti pravnog ili fizičkog lica za zagađenje na području Incela. Druga je prevencija koja uključuje mjerenja i uzorkovanja, kao i zabrana iskopa, izvoza i manipulisanja materijalima iz zemljišta bez prethodno utvrđenog stanja i mjerenja. Treća mjera se odnosi na izradu kompletnog projekta sanacije zemljišta, istakao je Radojičić i dodao.
Projekat koji će se raditi, i zahvaljujemo se i UNDP-u i švedskoj vladi i ekspertima koji će biti angažovani, uradit će model zone, uradit će procjenu svih rizika i predlog plana sanacije tamo gdje je to potrebno. Četvrti set odnosi se na zdravstvenu zaštitu. Pripremamo sveobuhvatan plan, pilot projekat koji će biti i za Republiku, besplatne preventivne zdravstvene zaštite na ona oboljenja koja su u ovom momentu kritična, jer u cijelom regionu se vidi porast kancerogenih oboljenja.
Golićeva je istakla i da je naloženo glavnom republičkom inspektoratu da se obavi hitan pregled svih radnika gdje je iscurio piralen, kao i drugih radnika u poslovnoj zoni Incel.
Hrvatska nije donijela odluku o odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, potvrdila je danas ministarka prostornog uređenja Republike Srpske Srebrenka Golić. Ona je naglasila da Srpska i BiH neće dozvoliti skladištenje nuklearnog otpada na ovoj lokaciji i da će, ako bude trebalo, pokrenuti i arbitražni postupak pred Međunarodnim sudom, informiše Zorana Marković.
Resorna ministarka Srebrenka Golić ističe da Republika Srpska, ali i BiH neće dozvoliti da se na granici skladišti nuklearni otpad. Naglašava da je prvi korak urađen usvajanjem zaključka u predsjedništvu BiH u martu ove godine, u kojem se između ostalog traži od Hrvatske da se ova lokacija izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog otpada. Ministarka ističe da sada diplomatija treba da učini svoje, ali ako ne bude rezultata, koristit će se sve pravne mogućnosti.
Nadam se da će diplomatija učiniti svoje i ovo što je predsjedništvo uradilo i učinilo prvi korak, dostavilo vlastima Hrvatske, ali to će trebati još mnogo, mnogo diplomatije kako bi se osujetila namjera vlasti Hrvatske da se izgradi ovo odlagalište. Ja sam poprilično optimista, ali imamo i pravna sredstva, nećemo odustajati od pravne borbe i mi ćemo angažovati međunarodni tim na nivou Bosne i Hercegovine koji se bavio zaštitom 230.000 stanovnika koji žive upravo na lokalitetu tom gdje Hrvatska namjerava da se to skladišti.
U PDP-u smatraju da je ovo jedno od važnijih političkih pitanja i da ukoliko Hrvatska ovo pitanje ne bude tretirala kako je predviđeno međunarodnim konvencijama, predlažu arbitražu pred Međunarodnim sudom, rekao je član predsjedništva ove stranke Milanko Mihajlica.
Ovo podrazumijeva i mogućnost i potrebu podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske zbog nepoštovanja međunarodnih konvencija ESPO, Arhuške i drugih međunarodnih konvencija i protokola po kojima Republika Hrvatska ne bi mogla odlagati otpad na ovoj lokaciji.
Reagovao je danas i predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac na poziv predsjednika SDS-a Mirka Šarovića predsjedništvu BiH da ponovo razmatra problem odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori kao i izgradnje Pelješkog mosta. Ocijenio je da poziv predstavlja njegovo licemjerno dodvoravanje partnerima iz SDA kao i bošnjačkoj političkoj javnosti.
Mislim da se ponaša kao dopuna svim politikama stranke demokratske akcije i kao, rekao bih, valuta na koju ne računaju s jedne strane, a sa druge je potpuno jasno da je srpski član predsjedništva u skladu sa svim ustavnim ovlaštenjima to pitanje tretirano na najadekvatniji način i kao što definitivno treba reći da su institucije Republike Srpske, prije svega vlada i nadležno ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, vrlo jasno se uključuju taj proces.
Resorna ministarka Srebrenka Golić naglasila je da je područje rijeke Une predviđeno da bude nacionalni park i da se nada da će ono krajem avgusta biti u Narodnoj skupštini i proglašeno. Ističe da bi bio pravni presedan u civilizovanom svijetu da neko pored dva nacionalna parka, jer se na njega naslanja i nacionalni park Una u Federaciji, želi da gradi odlagalište nuklearnog otpada.
Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu usvojio je danas poslije više odgađanja odluku o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH za treći kvartal ove godine. S obzirom na to da budžet institucija BiH za ovu godinu nije usvojen, nastavak privremenog finansiranja obezbjeđuje samo osnovno preživljavanje institucija na nivou BiH, izjavio je ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda. On je uputio poziv predsjedništvu Bosne i Hercegovine da utvrdi prijedlog budžeta i uputi ga Parlamentarnoj skupštini na usvajanje, izvještava Radan Škipina.
Nastavak privremenog finansiranja zajedničkih institucija BiH i u trećem kvartalu tekuće godine formalno je verifikovan današnjom jednoglasnom odlukom Savjeta ministara u tehničkom mandatu. Prijedlog ove odluke resorno ministarstvo uputilo je još 6. juna glavnom sekretarijatu Savjeta ministara, ali se zbog neslaganja u kolegijumu Savjeta ministara nismo mogli dogovoriti o konačnoj odluci, kazao je ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda.
Biće plaće, biće to, ali nema više veći kapitalno ulaganje, nema ničega. Dok se ne usvoji proračun, treba naglasiti da privremeno finansiranje ima određena ograničenja, zbog toga govorimo o proračunu i on nas jednostavno odražava na provedbu projekata koji su važni i za lokalne zajednice i za državu i zato treba usvojiti proračun.
I predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić pozvao je predsjedništvo BiH da utvrdi prijedlog budžeta i dostavi ga parlamentarnim domovima na usvajanje kako bi se prešlo sa privremenog na redovno finansiranje.
Ako do toga ne dođe u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o finansiranju institucija, nastavit će se realizacija budžeta na nivou 2018. godine. Ali evo ja i ovim putem zaista pozivam predsjedništvo Bosne i Hercegovine da usvoji budžet, da ga pošalje u parlamentarnu raspravu.
Savjet ministara danas nije usvojio revidiranu strategiju za rješavanje ratnih zločina, ali jeste odluku o početku rada zatvora BiH u istočnoj Lidži. Kako je izjavio ministar pravde BiH Josip Grubeša, zatvor počinje sa radom 1. augusta, a prve zatvorenike primit će sredinom naredne godine.
Sastanak delegacija SDA i HDZ-a koju predvode predsjednici ovih stranaka Bakir Izetbegović i Dragan Čović u toku je u Sarajevu.
Na sastanku koji se održava u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude riječi o formiranju izvršne vlasti u federaciji i rješavanju problema fabrike aluminij u Mostaru. Ovom sastanku prethodio je sastanak kolegijuma Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon kojeg članovi Nikola Špirić, Izetbegović i Čović nisu davali izjave osim što su naveli da je riječ o uobičajenoj sjednici.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Prisluživanjem svijeća i polaganjem vijenaca na groblju Božovac u Foči obilježeno je 27 godina od masovnog stradanja 43 Srba u Fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka, kada su pripadnici takozvane armije BiH popalili 18 srpskih sela šireg područja Jabuke, koja je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripala federaciji. Muslimanski vojnici su na svirep način ubijali i masakrirali mještane, među njima i dječaka od 13 godina Novu Eleza. Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg minirana je i do temelja srušena. Govore svjedoci stradanja Ljubiša Simović i Neđo Mastilo.
Za ovaj zločin nikad niko nije odgovarao, znači... Iako smo u više navrata i sami znate davali izjave raznim međunarodnim organizacijama, znači evo prošle godine smo konačno dobili obavijest preko našeg MUP-a ovdje da je konačno to stiglo u tužilaštvo BiH, što je možda eto veoma bitno naglasiti.
Sve pričamo o toj Jabuci, nikad se ništa nije preduzelo, ni sudstvo ni tužilaštvo, nego to se izgleda ide na tu situaciju da izumru svjedoci, ko što jesu većinom, sad nemaju, nisu među živim, da izumru svjedoci i izvršioci tog zločina. I onda koga da tužiš, kome da sudiš.
Dvije decenije je od masakra u Starom Gradskom kod Lipljana kada je ubijeno 14 srpskih žetelaca dok su ubirali ljetinu. Ka srpskim žeteocima ispaljeno je tog 23. jula 99. godine na stotine metaka i niko nije preživio. Za jedan od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji po dolasku međunarodne misije još niko nije odgovarao. Godišnjica stradanja Srba u Starom Gradskom obilježena je u Beogradu i na Kosovu i Metohiji. Izvještava novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
Slavica Janićijević-Popović, danas majka tri sina, tog 23. jula 1999. godine izgubila je brata, oca i dva strica.
20 godina tražim pravdu, 20 godina imam maltretiranje KFOR-a i policije koje do 2010. meni ispitivali da li znam nešto, da li sam saznala zato što sam tražila pravdu. Međutim, to je sad prestalo. 2017. godine dobila sam od EULEX obaveštenje o obustavi istrage.
Na obeležavanju godišnjice zločina u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da je ubistvo 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko mrlja na obrazu međunarodne zajednice koja ni dve decenije kasnije nije učinila ništa da se zločinci pronađu i privedu pravdi.
Srpska ruka pravde, pre ili kasnije, za godinu za godinu, za 10 za 10, za 20 za 20, ali će stići one koji su počinili ovaj stravičan zločin.
Međunarodna zajednica je najodgovornija za sve što se dešava na prostoru Kosova i Metohije, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin, i podsjeća da se ona i rezolucijom 1244 obavezala na uspostavljanje prava i pravde u južnoj srpskoj pokrajini.
I danas tražimo da ovaj novi tribunal, ako misli da se zaista bori za pravdu, ponovo otvori ovaj slučaj i ponovo ispita sve što može da sazna, da uradi sve što je u ljudskoj moći, da se istraga o masakru žetelaca obnovi, ali ne samo u Starom Gradskom, već da se otvore svi nerazjašnjeni zločini na prostoru Kosova i Metohije zbog kojih je ubijeno preko 1000 Srba od dolaska međunarodne zajednice do danas.
Pošta ubijenim srpskim žeteocima odata je i u centru Starogradskog. Parastos kod spomen ploče služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Ostajemo u nadi da se savest velikih moćnika u svetu nije sasvim ugasila i da će možda novi specijalni sud za zločine OVK konačno rasvetliti ovaj i brojne druge nerešene posle ratne zločine nad Srbima.
Ubistvo srpskih žetelaca u Starom Gradskom jedan je od najvećih zločina koji se dogodio na Kosovu i Metohiji, a čiji učinioci nisu pronađeni ni posle 20 godina.
Premijer samoproglašeno Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj otputovao je u Hag.
Haradinaj bi trebalo da bude saslušan u specijalnom sudu za zločine koje su nad srpskim i nealbanskim stanovništvom počinili bivši pripadnici takozvane OVK. I bivši pripadnik terorističke OVK Jakup Krasnići po pozivu specijalnog suda otputovao je u Hag.
16:16 u nastavku dnevnika slušajte.
Novi zakon o igrama na sreću daje rezultate. U prvih 6 mjeseci prikupljeno 17,6 miliona maraka više nego prošle godine.
Ministar Šeranić razgovarao sa direktorima domova zdravlja u Hercegovini.
Povodom obilježavanja 100 godina od potpisivanja Versajskog mirovnog sporazuma, Pošte Srpske promovisale poštanske markice.
Prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću imaju trend rasta od početka primjene novog zakona o igrama na sreću, a u prvih 6 mjeseci ove godine prikupljeno je 17,6 miliona maraka, što je 32% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Ministarstva financija. Navodi da će doći do zatvaranja kladionica koje su priređivači igara na sreću iznosili prije donošenja zakona, pokazuju se kao neosnovani, opširnije Darko Šavija.
Ukupan prihod budžeta Srpske u prošloj godini od naknada od priređivanja igara na sreću iznosio je 27,6 miliona maraka. Već u prvim mjesecima od donošenja novog zakona koji reguliše ovu oblast došlo je do značajnog porasta prihoda, kaže portparol Ministarstva financija Vlatka Maliđan.
Zakon o igrama na sreću stupio je na snagu u martu 2019. godine. Od trenutka njegovog usvajanja primjetni su trendovi povećanja prihoda od igara na sreću. Kada je u pitanju efekti, znači i puni kapacitet njegove primjene, to se očekuje tek krajem godine, s obzirom da je priređivačima igara na sreću ostavljen rok do sredine septembra da se usklade sa odredbama novog zakona.
U Srpskoj su u trenutku donošenja novog zakona 1033 kladionice imale odobrenje Republičke uprave za igre na sreću, 441 automat klub, 6 priređivača i internet igara na sreću, 16 klasičnih tombola, 1 kazino i 1097 lokacija na kojima se priređuju elektronske igre putem terminala za elektronske igre na sreću. Direktor uprave Aleksandar Došić navodi da osim što nije došlo do zatvaranja kladionica, praktično se nije smanjio ni broj radnika u ovoj oblasti od donošenja novog zakona.
Prema podacima Poreske uprave, broj prijavljenih radnika u oblasti igara na sreću zaključno sa 31. decembrom 2018. godine bio je tačno 2457 radnika, dok je sa periodom 30.6.2019. godine broj zaposlenih radnika u oblasti igara na sreću 2426, što vidimo da je praktično veoma sličan broj, tako da praktično otpuštanja radnika u oblasti igara na sreću nije bilo.
Oporezivanje priređivanja igara na sreću do sada je bilo u najvećoj mjeri u paušalnom iznosu po uplatno-isplatnom mjestu, terminalu ili automatu za igru na sreću. Novim zakonom predviđena je potpuna online kontrola posredstvom računarskih sistema koji će morati da imaju tehničke specifikacije koje omogućavaju Ministarstvu financija potpuni uvid u sve aspekte priređivanja igara na sreću.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave saopštilo je da načelnik opštine nije ovlašćen da pokreće inicijativu za raspuštanje Skupštine jedinice lokalne samouprave.
Iz opštine Teslić je saopšteno da ni nakon skoro 5 mjeseci od kada je načelnik Milan Miličević podnio inicijativu za raspuštanje lokalnog parlamenta nije došlo do izjašnjavanja u Narodnoj skupštini, niti resornog ministarstva o statusu te inicijative. Odbornici u Skupštini opštine Teslić donijeli su 31. januara ove godine odluku o opozivu Miličevića, ali na referendumu održanom 3. marta taj prijedlog nije podržan, poslije čega je Miličević pokrenuo inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarao je danas u Nevesinju sa direktorima domova zdravlja Hercegovačke regije o problemima sa kojima se suočavaju ove zdravstvene ustanove i načinima njihovog prevazilaženja. Ovo je prvi u nizu sastanaka koje ministar Šeranić namjerava održati i u drugim regijama Republike Srpske, informiše Dragomir Grahovac.
Direktor Doma zdravlja Nevesinje Žarko Taminđija naglašava da ova zdravstvena ustanova duži niz godina održava trend pozitivnog poslovanja. Najveći problem vidi u opadanju broja stanovnika.
Mi imamo nekakav trend, ima 10 godina otprilike, a i menadžment koji je bio prije mene isto pozitivno poslovao. Tako da smo i mi nastavili i to ide. Mada kako koja godina odmiče, nama opada broj stanovnika kao i u drugim o lokalnim zajednicama i mislim neko dogledno vrijeme da ćemo i mi biti u problemima koji neće biti opet izražen kao u drugim zdravstvenim ustanovama.
Direktorica Doma zdravlja Trebinje Branka Drašković kaže da su ministra upoznali sa najvećim problemima u funkcionisanju zdravstvenih ustanova.
Svi smo imali priliku da kažemo o kakvim se problemima radi. Vi ste svi upoznati da je Dom zdravlja ima velike dugove, ali to je bilo ranijih godina. U posljednje dvije godine uz ogroman napor i menadžmenta i saradnika praktično poslujemo pozitivno.
Ministar Šeranić je rekao da će problem finansiranja domova zdravlja biti rješavan kroz novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Očekuje i angažovanje lokalnih zajednica u rješavanju problema zdravstvenih ustanova.
Buduća rješenja idu u dva pravca. Jedni se tiču onoga u čemu se trenutno nalazi se sistem u smislu financijskih problema pojedinih ustanova. Međutim, moram reći evo da Dom zdravlja Nevesinje konkretno dobro poslovao i prošlu i pretprošlu godinu i to je jedan od razloga zbog kojih će se oni naći i upravo sa tim mogućnostima da sljedeće godine, nadam se, budu oni koji će Hercegovini ući na trezorski način poslovanja. Naravno, to je sad stvar naših aktivnosti zajedno sa Domom zdravlja do kraja naredne godine, ali u svakom slučaju problem načina financiranja domova zdravlja i nešto o čemu ćemo se mi pozabaviti u narednom periodu i vjerojatno kroz buduće rješenja, kroz novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju tražiti kako na koji način da pomognemo ustanovama.
Nakon sastanka sa direktorima domova zdravlja Istočne Hercegovine, ministar Šeranić je posjetio bolnicu Nevesinje, ustanovu koja od pacijenata dobija najviše ocjene. Održao je i sastanak sa direktorom bolnice Veliborom Milivojevićem i narodnim poslanikom Ilijom Taminđijom.
Predstavnici Gradske uprave grada Trebinja osuđuju neprimjereno ponašanje neodgovornih lica prema predstavnicima Islamske zajednice u Trebinju, saopšteno je danas iz uprave grada Trebinja povodom nedavnog incidenta kada je grupa mladih uzvicima i provokativnim pjesmama tokom noći uznemiravala predstavnike Islamske zajednice kod zgrade Međlisa u centru grada. Povodom incidenta Međlis su danas posjetili predstavnici eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, govore Jerej Dražen Tupanjanin i glavni trebinjski imam Sadik Fazlagić.
Mi smo zbog toga ovdje da pokažemo svoju solidarnost i svakako da se negativno odredimo i osudimo taj čin koji je, da ponovim, čin dubokog nevaspitanja, neukusa i verbalnog nasilja.
I ovom prilikom se zaista želim zahvaliti na brzoj reakciji policije, ali isto tako zahvaliti se svim našim dobrim komšijama i prijateljima, dobrim ljudima Trebinja koji su zaista iskazali svoje pravo lice, koji su dali podršku.
Boris Johnson, pristalica Brexita koji je obećao da će izvesti Britaniju iz Europske unije sa sporazumom ili bez njega do 31. oktobra, zamijenit će Terezu May na poziciji britanskog premijera nakon što je danas pobijedio u trci za lidera konzervativne stranke.
Njegova pobjeda usmjerit će Britaniju prema novom sučeljavanju sa Unijom i prema ustavnoj krizi na domaćem terenu s obzirom na to da su britanski poslanici obećali da će oboriti svaku vladu koja pokuša pokuša da izvede zemlju iz Unije bez sporazuma sa Briselom. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, rekao je da je Unija spremna da radi sa Johnsonom za uređeni Brexit. Johnsonu je čestitao i američki predsjednik Donald Trump uz poruku da će biti sjajan premijer.
Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis izjavio je da će proces integracije Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju i podrška brendu Makedonija biti dvije alatke koje će grčka vlada koristiti da bi ublažila negativne posljedice prespanskog sporazuma.
Grčki premijer je tokom skupštinske debate o programu nove vlade rekao da će, podržavajući makedonski proizvode, sprovesti veliku svjetsku kampanju i promovisati autentičnu grčku Makedoniju.
Jak vjetar i obilna kiša zahvatili su danas sjeveroistočni dio Sjedinjenih Američkih Država, gdje su hiljade ljudi ostale bez električne energije nakon rekordnog toplotnog talasa.
Talas vrelog vazduha, koji je ranije zahvatio trećinu američke populacije, donio je oluje praćene grmljavinom. Najteže je pogođeno područje New Jerseya, gdje struju nema oko 250.000 ljudi. U New Yorku je bez električne energije ukupno 22.000 domaćinstava i kompanija.
Vraćamo se domaćim pričama. Povodom obilježavanja 100 godina od potpisivanja Versajskog mirovnog sporazuma, Pošte Srpske promovisale su poštanske markice sa likovima najznačajnijih srpskih istorijskih ličnosti iz Prvog svjetskog rata. Prvi dan puštanja markice u saobraćaj je 28. juli. Opširnije Nemanja Grujić.
Markicu je dizajnirao Božidar Doženović, a kao kreativno rješenje izabrao je 8 najznačajnijih ličnosti iz srpske istorije koji su obilježili Prvi svjetski rat. Nominalna vrijednost markice je 90 feninga, a štampana je u tiražu od 15.000 primjeraka, istakao je Zoran Durić, koordinator prodaje marketinga u Poštama Srpske.
One na neki način predstavljaju, pored tog nekog filatelističkih značaja, znači sakupljanja tih maraka, na neki način predstavljaju i univerzalno sredstvo plaćanja poštarine. Tako da one na ovaj način su zaista jedni mali ambasadori naših preduzeća, odnosno Republike Srpske svakako, u čitavom svijetu, znači jer one putem poštanskih pisama, znači poštanskih pošiljaka, dolaze u sve kutke naše planete.
Današnja promocija jedna je od 12 izdanja koje Pošte Srpske izdaju godišnje u skladu s obilježavanjem značajnih datuma, a grad Istočno Sarajevo podržat će svaku od njih, istakao je predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić.
Drago mi je da je današnja promocija u Istočnom Sarajevu, svakako zaslužuje podršku ne samo Istočnog Sarajeva nego svih lokalnih zajednica i evo kao jedna od većih, da kažem, kulturno obrazovnih sredina, mi ćemo to podržavati i pozivam i druge lokalne zajednice da to učine.
Na novim poštanskim markicama nalaze se likovi istaknutih srpskih vojskovođa poput Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Živojina Mišića i Petra Bojovića.
U Palama se danas završava 17. međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina 2019, pripremila Radmila Karanović.
Međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina 2019, koja je okupila 20 slikara i vajara iz 6 zemalja, večeras će biti zatvorena izložbom dijela nastalih tokom ovog saziva. Biće predstavljeni radovi učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Bugarske i Japana, koji su nastali od 15. jula kada je manifestacija otvorena. Ovogodišnji saziv likovne kolonije Art Simpozijum Jahorina jedan je od boljih koje smo do sada organizovali, rekao je umjetnički direktor likovne kolonije Lazo Savić.
Ja sam veoma zadovoljan i oduševljen. Naročito večeras kad budemo otvarali ovu izložbu, ima se šta vidjeti. Oko 50 novih dijela će obogatiti fundus likovne kolonije.
Zatvaranje 17. saziva Međunarodne likovne kolonije Art Simpozijum Jahorina 2019 bit će održano na Ekonomskom fakultetu na Palama sa početkom u 20 časova. Na Ozrenskom visu okolišta kod Doboja održava se druga likovna kolonija Kačmarica, na kojoj učestvuje 10 akademskih slikara iz Republike Srpske i Srbije. U Kamenoj kući na tvrđavi Kastelu Banja Luci večeras u 20 časova bit će otvorena izložba pod nazivom Boje duše moje, banjalučkih slikara Živorada Žike Pećarića i Miše Pećarića. Tokom trajanja izložbe bit će organizovana i prodajna aukcija jedne umjetničke slike za koju će dobijeni iznos novca biti uplaćen Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra te za roditeljsku kuću u Banja Luci. Izložba će biti otvorena do 16. augusta.
Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama svečano će biti otvoreno sutra, a Banja Luka je u potpunosti spremna za ovaj događaj. Vaterpolo reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana u polufinale svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Već 10 godina Banja Luka je domaćin velikih takmičenja u kajaku i kanu na divljim vodama, a vrhunac je svakako svjetsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine, koje će svečano biti otvoreno sutra. Predsjednik organizacionog odbora prvenstva je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
I očekujem da će i ove godine naše domaćinstvo biti uspješno, da će svi takmičari i gosti biti veoma zadovoljni. Narednih nekoliko dana grad će živjeti zajedno sa sportistima. Očekujemo da što takmičara, što onih koji su u njihovoj pratnji, bude preko 1000 u našem gradu, to će se osjetiti. Pozivamo Banjalučane da dođe i da prate takmičenja. Otvaranje je sutra naveče u 18 časova ovdje u Ortodoksu. Do nedjelje traju takmičenja na stazi.
Takmičarski program počinje u četvrtak, a trajaće do nedjelje. Vaterpolisti Srbije ostali su bez plasmana u polufinale svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Srbija je jutros u četvrtfinalu poražena od Španije rezultatom 12-9. Selektor Srbije Dejan Savić.
Izuzetno slab pristup sa nerazjašnjenim izborom šuteva, odnosno određenih situacija, i naravno obezglavljeni u određenim situacijama odbrane, gde je Španija definitivno napravila jednu ozbiljnu gol razliku koju smo mi pokušavali tokom treće, četvrte četvrtine da stignemo, to jest da jurimo, bez uspeha.
Podsjećamo, Srbija je ranije obezbijedila plasman na olimpijske igre u Tokiju, pa je u Gvanžu nastupila u podmlađenom sastavu bez 7 standardnih prvotimaca. Danas su odigrane i ostale četvrtfinalne utakmice. Hrvatska je pobijedila Njemačku sa 10-8. Plasman u polufinale obezbijedili su još Mađarska, koja je sa 10-9 bila bolja od Australije, i Italija nakon pobjede protiv Grčke sa 7-6.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, tako će biti i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmereno 14 časova su Čemerno 21, Kalinovi Kan pjesak 22, Sokolac 24, Gacko Nevesinje 25, Mrakovica 26, Srebrenica 27, Mrkonjić Šipovo 28, Zvornik Foča 29, Bijeljina Višegrad Doboj Novi Grad Ribnik Rudo 30, Bileća Srbac 31, Banja Luka Prijedor i Trebinje 32 stepena. Sutra u Srpskoj ujutru pretežno vedro, lokalno sa malom oblačnošću, a na istoku i pretežnom. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, bit će suvo i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do oko 20 stepeni, u planinama oko 10. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, lokalno na severu i jugu, i do 33 stepena, u planinama oko 21 stepen.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Formiran ekspertski tim za rješavanje problema kontaminacije u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel. Svi poslovni subjekti snosit će posljedice zbog zagađenja.
Republika Srpska neće dozvoliti odlaganje nuklearnog otpada u Trgovskoj gori, ponovila ministarka Golić.
Savjet ministara usvojio odluku o privremenom finansiranju BiH institucija.
Služan parasto s povodom 20 godina od ubistva srpskih žetelaca u Starom Gradskom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije, Ivana Franki, Radovan Mačeta.